Mõne päeva möödudes läksid Marie ja Karl jälleendi armsaks saanud kingule. Marie tahtis oma joonistuse lõpetada, kuna Karl ja Chuck teda saatsid, nagu doktor Desmond seda oli ette kirjutanud. Tugev läänetuul ajas ilusad valged pilvi fantastiliste purjekatena sügavsinisele taevafoonile. Selle tõttu oli ka Marie sunnitud oma kurikuulsad laiäärega kübarad madrusemütsi vastu vahetama. Karl jooksis rõõmsa Chuckiga ümber ja Marie rõõmustas, et võis segamatult töötada. Viimati väsis Karl ja heitis hingeldades Marie kõrvale murule, kuna Chuck pikutas ta jalgade ees. Sa väsitas end liiga, Karl. Kui nüüd su onu sind näeks, ütleks ta kohe, et su põsed on liiga punetavad. Tule mu teisele poole, siin on tuulevari. Ka teil on punased põsed, preili Marie. Tuul teeb mind ikka punaseks. Ma armastan tuult, kui töö juures segab ta. Kas saad oma tööga varsti valmis? Teie olete ju ka mind ja Chuckki pildile joonistanud. Kui ilus! Jah, ma ei saanud teisiti. Pidin kuidagi maastik elustama. Kui suurepärane, preili Marie. Chuck on väga hästi välja tulnud. Just nõnda ta hüppaski. Eks ole, joonistamine on üks teie talentidest, küsis poiss oma suurte siniste silmadega ta peale vaadates. Usun, teil on väga palju talente, leian ikka ja jälle uusi. Palju andeid toovad aga endaga kaasa suure vastutuse, Karl. Jah, seda ma tean, vastas poiss. Aga mees, kellel oli 10 talenti, sai nendega teist 10 juurde. Ei tea, kas teie ka neid veel rohkem saate. Loodetavasti, küll oleks hea korra issandalt kuulda, seda oled sa hästi teinud, eks ole, Karl? Jah, aga mina sarnanen mehele, kes ainult 1 talendi sai, ja selle siis maha mattis, ütles ta tasakesi. Marie naeris esiteks südamest, siis aga ütles tõsiselt. Kas tead ka, Karl, et mees, kes 1 talendi omas, ei olnud sunnitud selle maha matma? Seda tegid ainult laiskusest. Ta oleks võinud sellega väga palju head teha, kui oleks tahtnud. Usun, et õnnistegija tähendamissõnast teda just sellepärast viljatuks nimetab, et vähemate annetega inimestel on tihti kiusatuseks mõelda, nagu ei nõuaks issand neilt midagi. Aga ometi ootab ta ka neilt nende kohuse täitmist. Milline lohutus teada, et issand ei nõua kellelgi enam, kui ta suudab teha. Kuid arvan siiski, et sulle on enam kui 1 talent antud. Usun, et onu Heinrichil on 10 talenti, ütles poiss, et kõnelust targu eneselt teisale juhtida. Siis nõutakse ka temalt palju, vastas sügav hääl nende taga, mille peale mõlemad ehmunud üles tõusid. Onu Heinrich, kus sa tuled? Muidugi mitte pilvist, mu laps, vaid otse suurlinnast, ütles ta Marie poole kummardades. Kuidas elate, doktor Heinrich? Küsis see talle kätt ulatades. Arvan, et teie peaksite vabandust paluma, et meie juttu segasite. Palun väga andeks, ütles Heinrich naeratades. Jõudsin alles Karli viimase lause juures siia ja ei ole seega kõnelust pikemalt kuulnud. Silmasin teid maantelt ja tulin siia, et teid tervitada. Nüüd aga ei tohi sa kohe jälle ära minna, onu. Istu vähekeseks meie juurde. Me jutustasime nii huvitavalt. Karl istus jälle murule ja teised järgnesid ta eeskujule. Kõigepealt pean sulle rääkima, onu Heinrich, et nüüd tean, et Preili ei keegi õige nimi on Marie Malone. Kas see ei ole ilus nimi? Väga ilus, ütles arst õnneliku naeratusega. Nüüd pean aga ka sõbrannal ütlema, et mu perekonna nimi on Desmond, aga mitte Heinrich. Vabandage, doktor Desmond. Tahan seda tulevikus meeles pidada. Eksitus on arusaadav, vastas arst. Perekonna nimi Heinrich on siiski olemas. See on mu ema tütarlapsepõlve nimi, lisas ta tõsiselt juurde. Aga nüüd ütle, Karl, millest teie rääkisite? Talentidest. Tähendasin parejasti Preili Mariile, et sulle neid väga palju on usaldatud. Ja vaene Karlikene arvab, et tal on ainult üks, kuid ma ei usu seda, ütles Marie. Mina ka mitte, lausus arst. Oled alles väike poiss ja seda teab Issand Jeesus ja sellepärast ei nõua ta väikestelt kätelt suurt tööd. Aga ta tahab, et tema pärast hea laps oleksid ja kui väikesest truu oled, siis võib ta aegajalt sulle rohkem usaldada. Karl kuulas onu seletust säraval silmil. Ta oli õnnelik, et onu ja Preili Marie teda kõrgelt hindasid. Aga kõige selle peale vastas ta ainult. Tänan sind, onu. Tahan seda püüda. Mõtte, et õnnistegija meie elu lõpul meile võib öelda. Seda oled sa hästi teinud. Annab me elule väärtuse, eks ole, doktor Desmond, ütles noor pärijanna arsti poole vaadates. Jah, teil on õigus, vastas see rõhutades. Preili Marie, näidake onu Heinrichile enda joonistust, segas Karl korraga vahele. Marie täitis poisi soovi. Eks ole ilus, onu? Ta on väga loomutruu, Karl. Arvan, et see ei võikski parem olla. Siis pööras ta Marie poole ja küsis. On see sarnasena välja tulnud, nagu tahtsite? Olete sellega ise rahul? Ei. Oh ei. Kuidas võiksin ka seda? See imeilus valguse ja varjude mäng on liiaks raske lõuendil edasi anda. Siiski on see paremini õnnestunud, kui lootsin. Preili Mariil oli algul tegu selle metsatukaga, mis ei tahtnud hästi välja tulla, ja ma soovitasin seda ära jätta, kuid ta ei loobunud sellest, seletas väike mees. Nähtavasti ei anna Preili Maal lõun kergesti järele, tähendas arst lõbusalt. Jah, seda ei tee ma küll väga hea meelega, doktor Desmond. Seda ma arvan ka, ütles viimane kindlalt. Aga onu, sa ei tohi ju Preili Malone ütelda, nii kutsutakse ta tädit. Preili ei keegi nimi on ainult Marie. Kui Preili Marie seda mulle lubab. Preili Marie peab nüüd koju minema, ütles ta naeratades üles tõustes. Onu, kas võid nüüd pikemaks ajaks siia jääda, küsis Karl, kui nad teel Mariid saatsid. Jah, vist terveks kuuks. Keegi tubli arst võttis mu tööpõllu seniks üle, ta on igatpidi tubli. Marie mõistis, mis ta viimaste sõnadega tahtis ütelda. Kuu, mille doktor Desmond Sanimandis veetis, sai tähtsaks pöördepunktiks Marie elus. Noor pärijanna ei võinud seda kuidagi aimata, kui teatud pärastlõunal arst oma ootamatu tulekuga teda mäekingul üllatas. Doktor Desmond vaatas rahulikult tulevikku. Mariil ei olnud ta enam kui harilik tuttav. Seda arvas ta vähemalt. Sellepärast ei läinud ta ka kohe esimesel päeval preilisid tervitama, kuigi preili Rahel teda viimasel külastamisel palus seda teha. Siis juhtus, et preilid ei olnud kodus ja alles päev hiljem kohtas ta neid jalutuskäigul. Tädi Rahel tähendas kahetsevalt, et nad kodus ei olnud, kui ta neid käis külastamas ja kutsus teda õhtuks teelauda. See avaldas rõõmuga nõusolekut. Teie teate, et elame väga lihtsalt, lisas preili Rahelt kutsele juurde. Meie ei söö väga hilja lõunat, aga kui tahaksite sellest osa võtta, siis rõõmustaksime väga. Nüüd tuli lossi seltskond nähtavale ja arst pidi preilid jumalaga jätma, et tubatud jalutuskäigust osa võtta. Milline lahke ja aus nägu on doktor Desmondil. Ta ei ole küll eriliselt ilus, aga ta nägu avaldab usaldust. Kui ta räägib, siis vaatab otse silma, näib nagu poleks tal midagi ära peita. Esimesel õhtusele koosviibimisel järgnesid palju teisi, kuni Marie pidi viimati enesele tunnistama, et pealiskaudsest tutvusest oli tekkinud vastastikune südamlik vahekord, mis neist talle eluküsimuseks kujunevad. Sarnane läbikäimine oli talle niivõrd ülendav ja kosutav, et tundis end selle järele oma tuleviku ülesannetele palju julgemalt vastu vaadata. Pärandusasjust ei kõnelnud nad kunagi ja arstil polnud vähimat kaimdust, et Marie ei olnudki sarnane vaene tütarlaps, kellele näis esinevat. Vaene Karl oleks end väga õnnetuna ja maha jäetuna tundnud, kui ta mitte tihti neist õhtustest külastamistest poleks võinud osa võtta. Kuid veel suuremat rõõmu valmistasid talle ühised jalutuskäigud, mis harilikult sarnastele koosviibimistele järgnesid. Everestide perekond ei pannud ka väga pahaks, et doktor Heinrich nii tihti nende keskel puudus ja vanamoeliste preilide seltskonda eelistas. Nad teadsid, et doktor ei sarnanud teistele omasugustele ja et tal olid omad erilised kalduvused. Õhtu oligi nüüd ilusam osa päevast, sest juulikuu oli saabunud. Jalutuskäikudel kandis Marie väga harva oma laiäärega kübarat, eeskätt asjaolul, et see oleks teda takistanud oma seltsilise nägu näha. Ühel õhtul kaldus nende kõnelus väravate peale. Marie tutvustas doktor Desmondi põhimõttega, mis proua Leslie piiblitunnis oli kõnelnud, ja seal juures pidi ta nagu tahtmatult jutustama, kuidas ta issanda juurde oli tulnud. Võimaluste väravad huvitasid arsti väga. Issand avab tõesti inimestele, kes teda truult jälgivad, imeaulised võimaluste väravad, ütles Heinrich. Juhtivad isikud issanda töös on harilikult need, kes tema käsul esiteks ühte ja siis teist võimaluse väravat on läbinud. Samal hetkel jooksis Karl Tšoki saatel nende juurde ja andis Marile ilusa lillekimbu, mille oli ise noppinud ja Rahel kokku seadnud. Teie tädi ei võinud neid noppida, sellepärast tegin seda ise. Palju tänu, armas Karl, ütles Marie. See on suurepärane lillekimp. Nüüd peame aga teda järgi ootama, lisas ta doktor Desmondi poole pöördudes juurde. Ei ole mingi ime, et need jalutuskäigud Marie sisemise tundeid äratasid. Noor pärijanna tundis, et doktor Desmond talle enam kui sõber oli. See teadmine täitis teda õnnestava rõõmuga. Ühel sarnasel ilusal õhtul olid nad jälle teistest hulga ees ja jõudsid ilusale kingule. Kuu paistis hõbeselgelt lainetavale merele. Mõlemad jäid seda looduseilu vaikselt vaatama. Viimati katkestas vaikuse doktor Desmond. Kui kujukalt näitab kuu meile, millistena meie kristlased peame olema. Ta annab ainult seda valgust edasi, mille päikeselt omab. Tal enesel puudub valgustusvõime. Ka meie juures peab see samuti olema, lisas ta tõsiselt juurde. Nüüd peame varsti üksteisest lahkuma, rääkis ta edasi, aga laskeme endi pilgud Jeesuse, meie elu ja päikese peal viibida ja püüame aina tema auks elada, kuhu ta meilt iial saadab. Nähes Marii silmis pisaraid lisas südamlikult juurde. Meil ei tarvitse neid õnnelike silmapilke unustada, sest Jumal ise on neid meile võimaldanud ja õnnistanud. Vähemalt mina saan neid alaliselt meeles pidama. Raheli ja Karli tulek katkestas nende kõneluse. Arsti viimased sõnad andsid Mariile mõtlemiseks palju materjali ja tahtmaltud tungisid pisarad silmi mõteldes, et saab veel ainult paar päeva doktor Desmondiga koos viibida. Aga milleks siis sarnane kurbus? Kas ei olnud ta juba varemalt otsustanud mitte kunagi abielluda?